რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ დათქორძე გაგაცნობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განათლების მინისტრის მოადგილე გია შარვაშიძემ და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ ეგრეთწოდებული აუდიტორიას 15 წევრებთან რამდენიმე საკითხზე შეთანხმებას მიაღწიეს. შეხვედრაზე, რომელიც თესეუში გამართა, აუდიტორიას 15 წევრებმა დააყენეს საკითხი თვითმმართველობის რეორგანიზაციის შესახებ, ასევე ODR-ის ინსტიტუტის საკითხის შესწავლის თაობაზე. გია შარვაშიძის თქმით, განათლების სამინისტრომ უკვე მიმართა პარლამენტს საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე, გარდა ამისა მანამდე კვლევას ჩაატარებს უნივერსიტეტის აუდიტის სამსახურიც. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც სტუდენტებმა დააყენეს და თანხმობა მიიღეს რექტორისგან, არის აუდიტორია 115-ის პლატფორმის, როგორც უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობასა და განათლების სამინისტროსთან ურთიერთობის ფორმატის შენარჩუნება. სტუდენტებმა მოითხოვეს, რომ აუდიტორია 115-ში შეკრების საშუალება და უნივერსიტეტის წინაშე არსებული საკითხების განხრების საშუალება მიეცეთ. განათლების მინისტრის მოადგილის გია შარვაშიძისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ლადო პაპავას შეხვედრა სტუდენტურ თვითმართ თვითმმართველობებთან უშედეგოდ დასრულდა. თვითმმართველობის წარმომადგენელმა აქციის შეწყვეტაზე და უნივერსიტეტის შენობის დატოვებაზე უარი განაცხადეს, სანამ მათი მოთხოვნა რექტორის გადადგომის შესახებ არ დაკმაყოფილდება. თუ წავა რექტორი თანამდებობიდან, ჩვენ დავდოლობთ უნივერსიტეტის შენობას, განაცხადა სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარემ შალვა საბაურმა. რექტორის გადადგომის საკითხი, რექტორის გადასაწყვეტია, ამის შესახებ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ განათლების მინისტრთან, აკადემიური საბჭოს და სტუდენტური თვითმმართველობის წევრებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ერთმანეთის ერგნეთის შეხვედრაზე ცხინვალის რეგიონის წარმომადგენლის დავით სანაკოევის განცხადებით, გორის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯარიაშენთან გაჰყავთ არა გზა, არამედ ხანძარ საწინააღმდეგო დანიშნულების ზოლი, რადგან მიმდებარე მინდვრებში ხშირია ხოლმე ხანძრები, რომელთა სალიკვიდაციოდაც მიზანშეწონილია ასეთი ზოლის არსებობა. სანაკოევმა ეს განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც 15 მარტს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრის დროს ქართულმა მხარემ გააპროტესტა საოკუპაციო ძალების მიერ ჯარიაშენთან გზის გაყვანა. ადგილობრივი მოსახლეობის მტკიცებით, ამ გზასთან კიდევ რამდენიმე ჰექტარი მიწა საოკუპაციო ხაზს მიღმა ექცევა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე დავით კობახიძე აცხადებს, რომ ჯარიაშენთან მიმდინარე სამუშაოები პროვოკაციული ხასიათისა და ხელს არ უწყობს რეგიონში მშვიდობის დამკვიდრებას. კობახიძის თქმით, საკითხის განხილვა ჟენევის დისკუსიის ფორმატშიც გაგრძელდება. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ ჟურნალისტებს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა, რომ მის მოუწყებამ სამართლებრივი დახმარებისთვის მიმართა სამართალდამცველ ორგანოებს უცხოეთში. რათა დაედგინათ, რომელი ქვეყნის აიპი მისამართებიდან მოხდა პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერების ატვირთვა. მისი თქმით, ეს ყველაფერი ატვირთულია ფეისბუქზე, YouTube-ზე და ადგილი, სადაც ეს ინფორმაცია არის დაცული, მდებარეობს უცხოეთში. ამის შესახებ სააგენტო Interpress News იტყობინება. ივნისში შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ეწვიოს. შესაბამისი განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ჩვენ ვაპირებთ ვიზიტს ივნისში საქართველოში, რათა კიდევ ერთხელ გამოუცხადოთ მას მხარდაჭერა, განაცხადა კერი. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ცალსახად მხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. ბერლინში მომხდარი აფეთქება სავარაუდოდ ტერაქტი არ იყო, როგორც BBC იტყობინება. ამის შესახებ ბერლინის პოლიციაში განაცხადეს. სამართალდამცავი უწყების ცნობით, აფეთქების მიზანი სავარაუდოდ ავტომობილის მძღოლის მკვლელობა იყო, რომელიც მანამდე ნარკოტიკების კონტრაბანდისთვის იყო გასამართლებული. ავტომობილი ბერლინის ერთ-ერთ რაიონში გუშინ აფეთქდა, შედეგად დაიღუპა მანქანის მძღოლი. ბერლინის პოლიციაში მიიჩნევენ, რომ ინციდენტი ორგანიზებულ დანაშაულს უკავშირდება.
დათო კორიდემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 10 საათი და 5 წუთია. დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე, ყოველ სამშაბათ დღეს გადაცემით თავისუფლების დილა, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა, 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა, რომელიც არის ძალიან საინტერესო, ძალიან ინფორმაციული. ბევრს შეიტყობთ გაერთობით კიდეც და არის ძალიან სასარგებლო ინფორმაციის თვალსაზრისით მოისმენთ მუსიკას. ჩემს კოლეგებს მიყავთ ეს გადაცემა, ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე, სოფოვასაძე, მარიამ შავგულიძე უძღვებიან ხოლმე. ახლა სულ რამდენიმე წუთში დილის საუბრები დაიწყება, რომელსაც გავუძღვები მე, ნინო გელაშვილი, და დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ზურაბ ბენდიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე. დღეს ვილაპარაკებთ ოკუპაციის პროცესის თანმდევ ამბებზე. გუშინერგნეთში გაიმართა 64 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. რა საკითხები იყო იქ განხილული, ასევე ვილაპარაკებთ. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი გუშინ იყო ჯარიაშენში მიმდინარე მოქმედებები, გზის გაყვანას გულისხმობ. ასევე რამდენიმე დღის წინ მოხდა პატიმრების გაცვლა მხარეებს შორის, ასე რომ ამ ბოლო, ესე ვთქვათ, დინამიკაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ აგრეთვე რისკებს და საფრთხებს, რომელიც შეიძლება ამ პერიოდში არსებობდეს. მოკლედ დაველოდოთ ჩვენი სტუმრის მოსვლა სტუდიაში. ზურაბ ბენდიანიშვილთან ერთად იქნება დღეს დილის საუბრები. Thank you. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება ხოლმე 8 საათზე თავისუფლების დილით. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა ეს გადაცემა, 2 საათის განმავლობაში გრძელდება, ჩემი კოლეგები უძღვებიან და ძალიან საინტერესო გადაცემა, თავად ვარ მსმენელი ერთგული ამ გადაცემის და თუკი ვერ ახერხებთ ან დილით, თუკი დილით ისედაც გვიზავთ მოусმინეთ რასაკვირველია პირდაპირ ეთერში, თუ არა და შეგიძლიათ ჩანაწერსაც მოусმინოთ როგორც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე Facebook-ის გვერდზე თავისუფლების დილის და ასევე იქ ნახავთ არაერთ ინფორმაციას, ბევრ საინტერესოს ისეც, რომელიც ეთერში არ გადის, ვერ გადის ლოგიკურად იმის გამო, რომ არის მაგალითად ძალიან საინტერესო ფოტოები, ვიდეოები და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით გუშინდელ ამბავს მიმაპყრობდი ყურადღებას, უნივერსიტეტში იყვნენ ჩემი კოლეგები დილის თავისუფლების დილიდან და ადევნებდნენ თვალყურს და თქვენს გიზიარებდნენ ინფორმაციას იქ მიმდინარე ამბებზე. ხო, კიბერ უსაფრთხოებაზე ლაპარაკობდნენ დღეს კიდევ, ძალიან აქტუალურად გადავები, ასე ვთქვათ, თავისუფლების დილას როგორც ყოველთვის და გეტყვით, ბოდიშს მოგიხდით, რომ ვერ ვახერხებთ ანონსებას ბოლო ორი დღეა დილის სტუმრის, რადგან სწორედ ვირუსის გამო Facebook-მა გამომაგდო ცოტა ხნით და არ მიშვებს თავის სივრცეში, რომ დაუპოსტო ის, რაც მინდა, ასე რომ იმედი მაქვს მალე გასწორდება ეს ყველაფერი. კომუნიკაცია კი არის Facebook-ის ადმინისტრატორთან, თუ როგორც არის, და თანამშრომლობთ და იმედია მალე შევძლებ ისევ თქვენთან კომუნიკაციას Facebook-ის საშუალებითაც და მეტი აქტიურობისკენაც მოგიწოდებთ, ნუ ისე ვთქვათ, შეყოყმანდებით ხოლმე, როგორც ტელეფონით გვიკავშირდებით და გვიზიარებთ თქვენს აზრებს და გვისვამთ შეკითხვებს, ასევე შეგიძლიათ გააკეთოთ Facebook-ის გვერდის საშუალებით დილის საუბრების ნებისმიერ დროს. რაც შეეხება დღევანდელ დილას, დღევანდელ დილის საუბრებს, დღეს ჩვენი სტუმარი არის ზურა ბენდიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე და დღეს ჩვენ ამ ყოველდღიური, თუ შეიძლება ითქვას, ორმტრიალიდან მიუბრუნდებით არანაკლებ თუ მეტად არა პრობლემურ საკითხს, რაც არის ოკუპაცია და განსაკუთრებით ბოლო დღეებში დროდადრო აქტუალურდება, გამოვარდება ხოლმე, ესე ვთქვათ, ინფორმაცია, მე გულისხმობ ფართო საზოგადოებისთვის, თორემ ესე ვთქვათ, რიგი ადამიანების, ბევრი ადამიანისთვის ეს არის მუდმივი უკვე ცხოვრება, ყოველდღიურობა და თვალებში უყურებენ ამ ყველაფერს. ჯარია შენის ამბებს გულისხმობ. გუშინ იყო ერგნეთში მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. სულ ახლახან რამდენიმე დღის წინ იყო სამხარეს შორის, თბილისის ხუმსა და ცხინვალს შორის პატიმრების გაცვლა. ყველა მხარე დადებითად შეხვდა, რა თქმა უნდა, ამ ფაქტს. ჩვენ დღევანდელ სტუმართან ერთად ამაზეც ვილაპარაკებთ, როგორ მოხერხდა ეს და რა არის ის შედეგია. იქ იყო ნახსენები ჟენევის მოლაპარაკებები და ასევე დავეწევით ჟენევის პროცესსაც. დილამშვიდობის, ბატონო ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით და მიესალმები რადიო მსმენელს.
მინდა, ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ, ბოლო ამბით დავიწყო, გუშინდელ შეხვედრას გულისხმობ ერგნეთში. ჩვენი კორესპონდენტის სიუჟეტი მოვისმინოთ, გოგა აფცია ორმა მოგვაწოდა ინფორმაცია, როგორც წესი ის გვაწვდის ხოლმე ამ შეხვედრის შესახებ, ასე ვთქვათ, თვალყურს ადევნებს, ეს წრება იქ არის, იქ ტრიალებს ხოლმე და შემდეგ გავაგრძელებთ უკვე დილის საუბრებს ჩვენ სტუმართან და მსმენელთან ერთად. მოვისმინოთ გოგა აფციაურის სიუჟეტი ერგნეთიდან.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ძლიერი ქარისა და თოვლის ფონზე მიმდინარეობდა. ამის გამო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებისთვის განკუთვნილი კარავი ვერ გამართეს და ძირითადი შეხვედრის კარავიც გაჭირვებით ააწყვეს. შეხვედრა მადლობის თქმით დაიწყო. ოსური მხარის წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა ქართული დელეგაციის წევრებს პატიმრების გაცვლის თაობაზე მიღწეული შეთანხმების გამო მადლობა საერთაშორისო ორგანიზაციების და რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლების თვალწინ გამოუცხადა. ქართულმა მხარემ კი ბოლო დღეებში სოფელ ჯარიაშენში მიმდინარე პროცესები გააპროტესტა. როგორც ცნობილია, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს სოფლის ხეხილის ბაღებში გზა გაჰყავთ. ადგილობრივი მოსახლეობის მტკიცებით ამ გზასთან კიდევ რამდენიმე ჰექტარი მიწა საოკუპაციო ხაზს მიღმა ექცევა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე დავით კობახიძე აცხადებს, რომ ჯარიაშენთან მიმდინარე სამუშაოები პროვოკაციული ხასიათისაა და ხელს არ უწყობს რეგიონში მშვიდობის დამკვიდრებას. კობახიძის თქმით, საკითხის განხილვა ჟენევის დისკუსიის ფორმატშიც გაგრძელდება.
გორის რაიონის სოფელ ჯარიაშენის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების მიერ განხორციელებული უკანონო სამუშაოების საკითხი, რა დროსაც ჩვენს მიერ დაფიქსირებული იქნა, რომ აღნიშნული და მსგავსი ქმედებები არ უწყობს ხელს მშვიდობასა და სტაბილურობას და უქმნის პრობლემებს ადგილობრივ მოსახლეობას. ეს საკითხი მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ასევე ქართული მხარის მიერ დაყენებული იქნება მომავალ კვირაში დაგეგმილ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მორი გრაუნდზე.
პრეტენზიები ჰქონდა ოსურ მხარესაც. დავით სანაკოევის თქმით, ისევ ხშირად ხდება სამხრეთ ოსეთის საზღვრის დარღვევა. მისი ინფორმაციით, თებერვლის ბოლოდან მარტის შუარიცხვებამდე საქართველოს 5 მოქალაქე დააკავეს, რომლებიც ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. რაც შეეხება ჯარიაშენის ბაღებში გზის გაყვანის სამუშაოებს, სანაკოევის განმარტებით მიმდინარეობს ხანძარ საწინააღმდეგო დანიშნულების ზოლის გაყვანა, რადგან მიმდებარე მინდვრებში ხშირია ხოლმე ხანძრები და სწორედ მოსალოდნელი ხანძრის ликвидацию откетება ეს ყველაფერი.
Это не дорога, это противопожарная полоса.
ეს გზა არ არის, ეს ხანძარ საწინააღმდეგო ზოლია. გვინდა ცეცხლის გაჩენის შემთხვევაში დროულად მოახდინოთ მისი ლოკალიზება, რათა ხანძარი ავიცილოთ თავიდან. წინა წლებში აქ ხანძარი ხშირად ჩნდებოდა, მაგრამ ის რომ ადგილზე საქართველოს მოქალაქეების სახელმწიფო საზღვარს კვეთენ, ეს კლავაც რჩება კანონ საწინააღმდეგო ქმედებად.
Всё равно это остаётся противозаконными действиями.
ქართულმა მხარემ დაბა ახალგორში იძულებით გადაადგილებული პირის ბინაში შეჭრის ფაქტიც გააპროტესტა და ოს სამართალდამცავებს რეაგირებისკენ მოუწოდა. როგორც ცნობილია, ახალგორიდან მოსახლეობის ნაწილი გამოსულია და წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს, ხოლო ახალგორში მათი საკუთრების ხელყოფა ხდება. ერკენთის შეხვედრა სამელიორაციო სისტემის სპეციალისტებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც უკვე მიაღწიეს შეთანხმებას ტირიფონის სარწყავი სისტემის აღდგენის და გაწმენდის თაობაზე. წყლის სისტემების სპეციალისტის გელა ზოზიაშვილის თქმით, დღეს მიღწეულია შეთანხმება, რომ გამოდარების ანავე ორივე მხარე ერთდროულად დაკეტავს სარწყავარხს, ჩაატარებს ტექნიკურ სამუშაოებს და ამის შემდეგ ამოქმედდება ტირიფონის საირიგაციო სისტემა, რომელიც როგორც ქართული, ისე ოსური სოფლების ბაღვენახებს გაასარწყავებს.
ჩვენ თანახმანი ვართ, დავკეტოთ, მაგრამ ჩატარდეს სრული რევიზია, სრულად შემოწმდეს მთელი არხის კალაპოტი, რატომ? იმიტომ რომ ეს არის გარკვეულ შეფერხებებთან დაკავშირებული და რომ ყოველთვის არ მოგვიხდეს ამის დაკეტვა და გახსნა, ჯობია დაიკეტოს ერთხელ და დაასახელონ დრო და ვადები, რამდენ ხანში მოხდება ამის აღდგენა. აი ამაზე შევთანხმდით, ბოლოს გითხრეს, რომ ამინდები როგორც კი ჩაწყნარდება, გაცნობთ თარიღს, დაკეტვის თარიღს, წყლის მიწოდების შეწყვეტის თარიღს.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 20 აპრილს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც გუშინ მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა. ადგილიდან ერგნეთში გაიმართა გუშინ მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ჩვენ მაგრძელებთ საუბარს ოკუპაციის თემაზე. ზურაბ ბენდიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე, დღეს ჩვენი სტუმარი და მინდა ბოლო ამბავს გამოვეხმაუროთ. ამ შეხვედრებით, რა თქმა უნდა, რაღაცაზე შეთანხმება ხერხდება, რაღაც კეთდება მცირედი, თუმცა არანაკლები ფუჭდება, თუ კი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თქვათ, სარწყავი არხის გამართულად მუშაობა ორივე მხარეს, საოკუპაციო ხაზზე ორივე მხარეს მცხოვრები ადამიანებისთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლოა ის ნაკვეთები, ბაღები, რომლებსაც ნაწილი გაანადგურეს და ნაწილსთან წვდომა აღარ აქვთ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც საოკუპაციო ზოლის აქეთ მხარეს ცხოვრობენ. რამდენად შესაძლებელია ამ, ასე ვთქვათ, რთული ვითარების მართვა თუნდაც ამგვარი კომუნიკაციით, როგორც ერგენეთის შეხვედრა?
შეხვედრებს არასოდეს უარყოფითი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი არ ახლავს, იმიტომ რომ ეს არის დიალოგის ფორმატი, ინფორმაციის გაცვლის ფორმატი, რაც ნებისმიერ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. ანუ თუნდაც იგი პროტესტის გამოსახატად ან ინფორმაციის გასაცვლად, ამიტომ ეს ერგენეთის შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია და საჭიროა. სხვა მხარეა, რადის ფონზე და რა მოვლენების ფონზე ტარდება ხოლმე და რა პროცესები ხდება. ეს ტელეფონის არხზე აღნიშნეთ და რა თქმა უნდა ეს თანამშრომლობა უკვე არაერთი თვეა და წელიწადზე მეტია დაწყებულია და ძალიან პოზიტიურია ორივე მხარისთვის, სასარგებლოა და მისასალმებელია. რაც შეეხება ჯარიაშენის მოვლენებს, აქ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის კომენტარი იყო და შეიძლება მთლიანად არ დავეთანხმო. ეს არის ცალსახა პროვოკაცია. სამწუხაროდ 2008 წლის შემდეგ ჩვენ გვიწევს იმის ყურება, თუ როგორ თავნებობს რუსეთის სამხედრო მანქანა, ასე ვთქვათ, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და კვლავ გრძელდება ქართული მოსახლეობის სხვადასხვა ლოკალურ ადგილებში შევიწროება, ტერიტორიების დაკარგვა, სახნავსათესების დაკარგვა და ასე შემდეგ. ეს არის ერთ-ერთია ესეთი გამოვლინება, რომელსაც აშკარად აქვს პროვოკაციული და არა ის სამეურნეო ხასიათი, რომელზეც აქ ბატონი დავით სანაკოევი საუბრობდა, თუნდაც იმიტომ რომ მარტია ეხლა და
ხანძრის
ხანძრებია.
თადარიგს იჭერენ ალბათ.
თადარიგი შეუძლია ცოტა გვიან დაიჭირონ და არა იმაზე, როდესაც რაღაცა პოზიტივი ჩდება ხოლმე ურთიერთობებში.
ხო, მაგრამ აქთან მით უმეტეს ლაპარაკია იმაზე, რომ მათ გაანადგურეს ნაწილი ნარგავების და
ეს აშკარად არის ასე თქვა ჩვენი საზოგადოების რყევის და არასტაბილურობის განცდის და თესვის კიდე ერთი ცდელობა, არაფერი კავშირი ამას სხვა მოვლენებთან არ აქვს ჩემი აზრით და ერთ-ერთი ალბათ ისიც არის რაღაც პოზიტივი, რომელიც ხდება იუტყვეთა გაცვლის საკითხებზე. ამის საპასუხო რეაქცია არის ალბათ რუსეთის, რომ კეთილგანწყობილი დამოკიდებულებები არ ჩამოყალიბდეს ჩვენ საზოგადოებაში და არ გვეგონოს, რომ რაღაცა წინ მივდივართ.
საინტერესო დაპირისპირებაზე აღნიშნეთ ახლა, რადგან ის რაც მოხდა მაგალითად 10 მარტს, ხომ, პატიმრების გაცვლა სამხარეს შორის, თბილისის ოხმსა და ცხინვალს შორის, ეს ხომ რუსეთის მონაწილეობის გარეშე არ იყო ერთი მხრივ?
მოდი თქვათ, რომ ეს იყო უპრეცედენტო ფაქტი თავისი მოვლენით. რა თქმა უნდა, რუსეთის მონაწილეობის გარეშე ვერაფერი ვერ მოხდებოდა, მაგრამ ძალიან მაღალი იყო თვითონ რუსული საზოგადოების დაინტერესება და ქართული საზოგადოების დაინტერესება აი ამ სამაგი გაცვლით. აქ რუსეთი უფრო ჩართული იქნებოდა ამ პროცესში, ვიდრე წამმართველი, თუმცა ალბათ მოუწია ასე ვთქვათ ამ პროცესში ჩაყოლა, იმიტომ რომ საქმე ეხებოდა საკმაოდ მაღალი რეზონანსულობის ქონე მოვლენას, როგორც არის ვთქვათ იგივე ოსი პატიმრების ტერაქტში ბრალდებული ოსი პატიმრების განთავისუფლებას, რასაც აი ძალიან დიდი დადებითი რეაქცია მოყვა ცხინვალში და ამის შეწინააღმდეგება ასე ვთქვათ რუსეთს აღარ მოახერხა. აქ მეორე უფრო ძალიან მნიშვნელოვანი და უნიკალური მხარე ისა, ის სამხრი ფორმატში ეს უნიკალური ოპერაციის ჩატარება მოხერხდა, თითქოს ორი გაბიჯნული რეგიონი, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ერთიან პროცესში და საქართველოსთან ერთიან თანამშრომლობაში ჩართული აღმოჩნდა, რაც ჩემს აზრით ძალიან უნიკალური და ძალიან კარგი და დადებითი და საინტერესო მოვლენაა. ყოველთვის როდესაც იყო საუბარი დიდი ხანია აი გორის ტერაქტების ბრალდებულების გათავისუფლების, ყოველთვის იდგა ესეთ ძალსაოჭოფო და ჩემი მხრიდან ხშირად უარყოფითი პოზიცია, რომ უნდა გაიმიჯნოს ტერორისტები პატიმრებისაგან და მათი გათავისუფლება რამდენად მიზანშეწონილია, ეს უნდა გახდეს ჯელობის საგანი. მაგრამ იმ მოვლენების ფონზე, რაც დღეს არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო აბსოლუტურად სწორი და გამართლებული ნაბიჯი, რამაც მნიშვნელოვნად შეცვალა საქართველოს დღევანდელი პოლიტიკის მიმართ დამოკიდებულება რუსული საზოგადოების პირველ რიგში, თუმცა აფხაზებმაც საკმაოდ საინტერესო როლი შეასრულეს, თუნდაც იმითი, რომ ოსების გათავისუფლების სანაცვლოდ აფხაზებმა გაანთავისუფლეს ქართველი ტყვეებით პატიმრები, როგორც გინდათ ისე უწოდოთ.
ეს იყო ერთ-ერთი, ვთქვათ, როგორც თქვა, იშვიათი შედეგი ჟენევის ფორმატით მიმდინარე პროცესის?
ძალიან მნიშვნელოვანი რა იყო, რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთადერთი ჩემი აზრით სამწუხარო ჯერჯერობით ამდენ წლიან პროცესში, რაც ჟენევის ფორმატში მოხერხდა. მეორე, ეს იყო აბსოლუტურად დახურული პროცესი, სანამ ის არ გაცხადდა, არავის არ ქონია ინფორმაცია და თუ თქვათ სახელისუფლებო შეიძლება სტრუქტურებიდან არ ვიგებთ ხოლმე ინფორმაციას. ხშირად ეს ინფორმაცია მოდის თვითონ აი პატიმრების ოჯახებიდან, თუმცა ცხინვალში ძალიან დიდი ინფორმაციული წდომა გამოჩნია და იქაც კი ის ადამიანები, ვინც გაცვალეს, მისი ოჯახის წევრებიც არიცოდნენ, რომ ასეთი რამე მზადდებოდა და ასეთი შეთანხმება არსებობდა. ამიტომ იმის გამო, რომ ეს იყო საკმაოდ კონსპირაციული პროცესი, ვერ მოხერხდა მისთვის ხელის შეშლა და ეს საკმაოდ კარგად ჩატარდა ეს მოლაპარაკებები. და ნუ ჟენევაში, რა თქმა უნდა, ჟენევის ფარგლებში მოხდა ეს კოორდინირება სხვანაირად. ხა ეს სამხრივი შეთანხმება ვერ მოხერხდებოდა და ამ ხრივაც კიდევ ერთხელ გაჩვენებს ის, რომ ნებისმიერი ფორმატის მოლაპარაკების, მით უმეტეს ჟენევაში, სადაც ასეთი დონის წარმომადგენლობა არის მთელი მსოფლიოს პოლიტიკური აქტიურობისა წარმოდგენილი, არის აუცილებელი. და როცა იქნება თუ რადგანაც იქნება რაღაცა შედეგებს, თუნდაც მინიმალურ საოცილებლად მოიტას, ეს უნდა გახდეს ბიძგი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გადაულახავი პრობლემებია, რომელიც ხალხს აწუხებს და რომელიც შეიძლება თურმე რაღაცა ფარგლებში მოხდეს ამის გატანა და გადაწყვეტა. ვიტყვი მაგალითად, ეს არის იგივე გამყოფი ხაზის გახსნა თუნდაც ერგნეთთან, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ადამიანების ნაკადი, ვინც დღეს საქართველოში სამკურნალოდ დადის და ძალიან დიდი წინააღმდეგობა და პრობლემების გადალახვა უწევს, ჯერ ვლადიკავკაზში შედიან, მერე ლარსით გადმოდიან, როცა შეიძლება 40 წუთში უკვე თბილისში იყვნენ. ძალიან დიდია მოლოდინი თვითონ ცხინვალის საზოგადოებაში ამ გზის გახსნასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვაჭრობა წავიდეს და ცხინვალში შევიდეს.
ხო, მაგრამ ამ პროცესს როგორ დაუშვებს
რუსეთი?
ხარე, რომელიც ხო აკონტროლებს იმ ტერიტორიას.
ხო, მაგრამ ჩვენ ვერც იმას წარმოვიდგენდით, რომ რუსეთ-თურქეთის დაპირისპირების ფონზე გუშინ რუსეთი სირიიდან ჯარების გაყვანას დაიწყებდა, ხო? ასე რაღაც ბერკეტები ამ ქვეყანაზეც მოქმედებს, მიუხედავად იმისა, რომ თავსაცხადებს აბსოლუტურად არაქვემდებარე არანაირ საერთაშორისო შეთანხმებებს.
მანდ ზურაბ სმენას შევახსენებ, ზურაბ ბენდიანიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე. და ჩვენ დღეს დავუბრუნდით დილის გადაცემას გულისხმობ, დილის საუბრებს უბრალოდ დავუბრუნდით ოკუპაციის თემას და პროცესებს, რომლებიც მიმდინარეობს, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ზოგჯერ დიდი და მნიშვნელოვანი შედეგი, ზოგჯერ მცირე შედეგიდაც, მაგრამ შედეგი როცა არის უკვე ამ კომუნიკაციიდან სასარგებლო, ამა თუ იმ მხარისთვის ან ორივე ან სამივე მხარისთვის, ეს უკვე ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონეა ამ პროცესის შენარჩუნებისთვის და რაღაც რაღაცებს ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევთ რაღაც მიმდინარე ამბების გამო. ისე საარჩევნო წელი თქვენი გამოცდილებით როგორ მოქმედებს ხოლმე ამ პროცესებს?
პირდაპირ მოქმედებს, აი ბოლო დროს რაც საქართველოში არეულები ხდება, ბევრი რამე არის პირდაპირ დაკავშირებული არჩევნების წინ ქვეყანაში არასტაბილური სიტუაციის და არასტაბილური განცდის შექმნისათვის. ეს ბევრი ფაქტორი აქ შეიძლება, რომ გიბიძგებდეს, რომ საერთოდ არჩევნებზე არ წახვიდე, შეიძლება გიბიძგოს, რომ აი სანამ ისე რუსეთთან არ დავალაგებთ არაფერი გამოყველა. სასახაა, რომ ერთი ხაზი და ერთი ქვეყნის ინტერესთა მიმართულებით ხდება ეს ყველაფერი, სხვა არავინ დესტაბილიზაციით საქართველოში დაინტერესებული არ არის. ამიტომ სამწუხაროდ კიდე ბევრ მხრიდან შეტევებს და გამოვლინებებს უნდა ველოდოთ. ჩემი აზრით ცოტათი გადამეტებული რეაქცია იყო, თუმცა ძარცაღი რეაქცია იმ კადრებზე, რაც ეს ორი დღის წინ გავცელდა, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ უფრო მეტი გამოცდა და უფრო მეტი გამოწვევები გველოდება წინ და მათ შორის ეს იქნება ოკუპირებული ტერიტორიების მხრიდან, სადაც რუსეთს მოქმედების აბსოლუტურად სრული თავისუფლება და უამრავი ბერკეტი გააჩნია.
საინტერესო ამ ტერიტორიებიდან რა ტიპის საფრთხე ლაპარაკობთ, ბატონო ზურაბ, რადგან იყო ერთ-ერთი ექსპერტის მიერ ნათქვამი, რუსი ექსპერტის მიერ, რომ სამხედრო, ასე ვთქვათ, ნაბიჯებსაც არ მოერიდება რუსეთი, ასეთ საფრთხეზეც ლაპარაკობდა ერთ-ერთი ექსპერტი. მე მაინტერესებს თქვენ სიმწვავის საფრთხე
არ ამგონია აქ სამხედრო, ხო, არ არის დღეს რუსეთი ისე მდგომარეობაში, რომ ახლა სამხედრო ავანტურებზე წავიდნენ. ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ჩი და ეკონომიკური, სამხედრო, საგალეო პრობლემები და მას არ ჭირდება მისთვის ეს სამხედრო ჩარევის ფაქტორი ვერ გახდა, ვთქვათ, 2008-ში საქართველოს ორიენტაციის შეცვლისა, საქართველოს ხელისუფლების შეცვლისათვის საკმარისი. ამიტომ ის დღეს სხვანაირად ცდილობს რბილი ძალის გამოყენებით და ასე ვთქვათ ადამიანებში პესიმიზმის დათესვით ცდილობს საზოგადოებრივი აზრის შეცვალოს და საკმაოდ ბევრ ფულს ხარჯავს და ღია პროპაგანდისტულ საქმიანობას ეწევა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ და სამწუხაროდ. მაგრამ ესეც ფაქტია, ამიტომ აქ უფრო სხვა გამოვლინებებს უნდა ველოდოთ.
აი ამ გამოვლინებებზე აუცილებლად გავაგრძელეთ, ბატონო ზურაბ, ლაპარაკს. ახლა 11-ის ნახევარი სრულდება, შესრულდა უკვე საქართველოში. ახალი ამბების დროა ჩვენს გადაცემაში, დათო ქორიძეს მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და იმედი მაქვს ჩვენს მსმენელთან ერთად.
ხაბაროვსკის რადიო თავისუფლება განათლების მინისტრის მოადგილე გია შარვაშიძემ და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ ეგრეთ წოდებული აუდიტორია 115-ის წევრებთან რამდენიმე საკითხზე შეთანხმებას მიაღწიეს. შეხვედრაზე, რომელიც თესეუში გაიმართა, აუდიტორია 115-ის წევრებმა დააყენეს საკითხი თვითმმართველობის რეორგანიზაციის შესახებ, ასევე ODR-ის ინსტიტუტის საკითხის შესწავლის თაობაზე. გია შარვაშიძის თქმით, განათლების სამინისტრომ უკვე მიმართა პარლამენტს საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე. ასევე განათლების მინისტრის მოადგილის გია შარვაშიძისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ლადო პაპავას შეხვედრა სტუდენტურ თვითმმართველობებთან უშედეგოდ დასრულდა. თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა აქციის შეწყვეტაზე და უნივერსიტეტის შენობის დატოვებაზე უარი განაცხადეს, სანამ მათი მოთხოვნა რექტორის გადადგომის შესახებ არ დაკმაყოფილდება. თუ წავა რექტორი თანამდებობიდან, ჩვენ დავტოვებთ უნივერსიტეტის შენობას, განაცხადა სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარე შალვა საბაურმა. რექტორის გადადგომის საკითხი რექტორის გადასაწყვეტია, ამის შესახებ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ განათლების მინისტრთან, აკადემიურ საბჭოსა და სტუდენტური თვითმმართველობის წევრებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ ჟურნალისტებს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა, რომ მისმა უწყებამ სამართლებრივი დახმარებისთვის მიმართა სამართალდამცველ ორგანოებს უცხოეთში, რათა დაედგინათ, რომელი ქვეყნის IP მისამართებიდან მოხდა პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერების ატვირთვა. მისი თქმით, ეს ყველაფერი ატვირთულია Facebook-ზე, YouTube-ზე და ადგილი, სადაც ეს ინფორმაცია არის დაცული, მდებარეობს უცხოეთში. საქართველოს ივნისში შესაძლო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ეწვია შესაბამისი განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ჩვენ ვაპირებთ ვისიც ივნისში საქართველოში, რათა კიდევ ერთხელ გამოუცხადოთ მას მხარდაჭერა, განაცხადა კერიმ. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ცალსახად მხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. ბერლინში მომხდარი აფეთქება სავარაუდო ტერაქტი არ იყო, როგორც BBC იტყობინება. ამის შესახებ ბერლინის პოლიციაში განაცხადეს. სამართალდამცავი უწყების ცნობით, აფეთქების მიზეზი სავარაუდოდ ავტომობილის მძღოლის მკვლელობა იყო, რომელიც მანამდე ნარკოტიკების კონტრაბანდასთვის იყო გასამართლებული. ავტომობილი ბერლინის ერთ-ერთ რაიონში გუშინ აფეთქდა, შედეგად დაიღუპა მანქანის მძღოლი. ბერლინის პოლიციაში მიიჩნევა, რომ ინციდენტი ორგანიზებულ დანაშაულს უკავშირდება.
დათო კორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრები ახლა ეთერში. ახლა შემოგთავაზებთ ერთ სოციალურ რეკლამას და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრება და უცვლელია. შემოგვიერთ დიშაბათს, 19 მარტს, პირველ საათზე ფილარმონიასთან და გააპროტესტე. ეს შენ გეხება.
ეს იყო სოციალური რეკლამა. ჩვენ ვაგრძელებთ დილის ეთერს, დილის საუბრები ახლა ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარია ზურა ბენდიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე. დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ მიუბრუნდით ოკუპაციის თემას, ბოლოდროინდელ ამბებს და წინა საარჩევნო კონტექსტში სწორედ ამ მხრიდან, ესე ვთქვათ, რუსეთის მხრიდან ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მომდინარე სავარაუდო საფრთხებზე საუბარსაც შევუდეკით ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენ მსმენელს გეტყვით, რომ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკვა და თქვენი აზრის გამოთქმა, ასევე შეკითხვა შეგიძლიათ დასვათ 2988327-ზე. ახლა დილის ეთერია და მინდა მცირე ხნით ეთერი მუსიკას დაუთმოთ, შევისვენოთ ცოტა ხნით და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. თქვენს გეკნებათ საუბარში მონაწილეობის საშუალება. What we're doing, yeah. ათი და 37 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებიც. დღეს ჩვენი სტუმარია ზურაბ ბენდიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებისთვის თავმჯდომარე. ლაპარაკობთ ოკუპაციის თემაზე, ლაპარაკობთ სამარაუდო საფრთხებზე და არა მხოლოდ ლაპარაკობთ იმ მცირე წარმატებებზეც, რომლებიც არის მხარეებს შორის, საოკუპაციო ხაზის იქით აქეთ მყოფ მხარეებს შორის. და მე გაგაწყვეტინეთ ბატონ ზურაბ სიტყვა, როცა ამბობდით, რომ ნაკლებად ელოდებით რუსეთისგან ახლა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან სამხედრო რაიმე ნაბიჯების განხორციელებას, მაგრამ სხვა ბევრ საფრთხეს ხედავთ და მინდა ახლა მოგცეთ საშუალება, რომ ამაზე ბრძანოთ.
ნაკლებად მოლოდინი არ ნიშნავს ეს გამორიცხული, იმიტომ რომ მართლაც არა პროგნოზირებადი ქვეყანაა და თუმცა მაინც დღევანდელი გადასახედიდან არ არის მოსალოდნელი ასეთი სამხედრო ინტერვიუ. რაც შეეხება იმ არსენალს, რაც რუსეთს დღეს გააჩნია, რომ გავლენა მოახდინოს საქართველოზე, მით უმეტეს საქართველოში არჩევნების შედეგებზე, საკმაოდ დიდი და ფართოა ის, რაც ტრადიციულად ჩვენ ვიცით. ეს არის გალის მოსახლეობა, ეს არის ენგურის ხიდი და სხვა გადასასვლელები, საიდანაც ვაჭრობა ხდება და არა მხოლოდ გალელები სარგებლობენ ამითი, არამედ აფხაზები, ზუგდიდის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი, რომელიც თავის პროდუქციას აფხაზეთში ყიდის, თუმცა სხვა სახის ვაჭრობაც არის პროდუქციისა, რომელიც სოფლის მეურნეობას არ უკავშირდება. ესეც აქტიური პროცესი. აქვე გაგახსენებთ, რომ არაერთხელ დადგა იგივე გალელების პასპორტის და უფლებების შეზღუდვის და ქართულ ხარეს გადმოსვლის საკითხი. იგივე პროცესია, ვთქვათ, ახალგორის მიმართულებით, სადაც ძალიან აქტიურად მოძრაობს ქართული მოსახლეობა ყოველდღიურ რეჟიმში და ამის შეზღუდვაც, აკრძალვებიც აისახება ხოლმე ჩვენს საზოგადოებრივ განწყობებზე და მას მედიაში აქტიურად შუქდება. იგივე საკუთრებების საკითხი, ახლა ერთი ბინის სახლის ჩამორთმევის თუ იქ შეჭრის ქართულის თემა დადგა. ასეთი სახლები ათასობით არის.
ხო, გუშინდალ შეხვედრაზე იყო ერთ-ერთი ლაპარაკი,
ხო? ხო, ესე ცნობილი ფაქტი აქვს, უფრო სადავო საკითხია და აცხობებ მიმართულებით დავასახება ეს ბინის წარმოება, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ პირდაპირ უბრალოდ მოხდეს ამ ბინების ჩამოტანა. ანუ ბევრი რეზონანსული თემა აქვს. იგივე ჩვენ გავაჩინეთ ესეთი ტერმინი, მცოცავი ანექსია, რომელიც რეალურად უკავშირდება საზღვრის გავლებას საბჭოთა დროინდელი საკადასტრო რუკებით იმ ტერიტორიებზე, რომელსაც დიდი ხანია ქართველი სოფლის გორის რაიონი და ქარელის რაიონის სოფლის მოსახლეობა ამუშავებდა და ეს მიწები ჩამოეჭრათ მათ და ამასაც ბევრი რეზონანსი მოყვება. ხო, ხელის ასე ვთქვათ, რუსეთი შეეცდება, რომ სხვადასხვა ესეთი პატარა გამოხდომებით აჩვენოს არასტაბილურობა ხელისუფლების არასიმტკიცე და ბევრი ტესტა, ბევრი მოვლენები ტესტა კიდევაც, თუნდაც ეს საზღვრის გადმოწევის ფაქტები და ასე შემდეგ, რასაც მე საზოგადოებრივ რეაქციებს აკვირდებოდა. ასე ბევრი ძალიან ბევრი არსენალი აქვს იმისათვის, რომ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მოახდინოს პროცესებზე გავლენა საქართველოში და ამას, რა თქმა უნდა, ემოტება ის კოლონა მეხუთე, რომელიც საკმაოდ ჩვენ და სამწუხაროდ მრავალრიცხოვანია საქართველოში დღესდღეობით და უკვე ღია, ასე ვთქვათ, საჯარო პოლემიკაშია შემოსული, ღია აქტიურობებს.
ეს უკეთესია თუ უარესი, როცა ღია ეს, ანუ რომ არის კი არა, რომ როცა უკვე ღია, ასე ვთქვათ, ფრონტი იხსნება.
იცით რატომ არის ეს ცუდი? იმიტომ რომ აი მაინც სოციალურად გაუმართავი ქვეყანა ვართ ჯერ და სამწუხაროდ აი ესეთი ლოზუნგები, ესეთი სატყუარები, როგორც არის რუსეთის ბაზარზე ვაშლის გატანა, მწვანილის გატანა, ციტრუსის გატანა, მუშაობს. აი ეხა ცოტა სხვა მაგალითია, მაგრამ პარალელისათვის ეს კობულეთში რო არის უკრაინელი მილიონერი, რომელიც პარტია შექმნა და 500 ლარიან პენსიებს თუ 1000 ლარიას პირდება. იმდენად მას მომხრეებიც კი გაიჩინა და საზოგადოებაშიც კი განიხილება აქტუალურად, რამდენ რამეს პირდება ეს ადამი. ანუ ეს პროპაგანდა იმ ადამიანებს, რომელსაც ჯერ არ აქვს ჩამოყალიბებული მყარად ხელი, არ უგძნიათ რას ნიშნავს ასე თქვა დასავლეთი ჩვენი ქვეყნისათვის და მისი მომავლისათვის. ასეთ ადამიანებზე ზემოქმედების შანსი მაღალია და ეს ზრდის რისკებს, თქვა და აქედან გამომდინარე იმ ქვეყნის პროპაგანდა, რომელსაც საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო კამპანია აქვს, ნაწარმოები ქვეყანა, ესე იგი ტერიტორიები მიტაცებული და საერთაშორისო ასპარეზი კიდე ყოველთვის საქართველოს ებრძვის, ასეთ ქვეყნის პროპაგანდა აფს რა თქმა უნდა იყოს შეზღუდული მაქსიმალურად საქართველოში და ვიტყოდი რომ
სმენელია ხაზე ბატონო ზურა ბოთ მოусმინოთ დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით თქვენ სტუმარს და
აი აჭარიდან რეკავს
სმენელი. აი, ყველის გაცნობასთან დაკავშირებით რუსეთის როლზე როცა ელაპარაკა, აშკარა მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, არც პოლიტიკოსი და არც ისეთი რუსეთის დაინტერესება აშკარად იგრძნობა, რომ საქართველო ჭირდება რუსეთს მოწმულ მომენტში. და მეორე, აი ტოლვილებთან დაკავშირებით იგივე ვთქვა, გაზაფხულია მიწები ჩამოაჭეს. პარალელს თუ გავავლებდით, აი დღეს პარლამენტში იხილება საკითხი მიწებთან დაკავშირებით და აი საზღვარს აქეთ რო ვართ, რამდენად ვართ დაცული და რამდენად მიმზიდველია იმ ხალხისთვის ჩვენი კანონი და რა ვიცი პარლამენტის მუშაობა. და მესამე საკითხი, რუსეთი შეიძლება თუ არა იყოს საფრთხე? რა თქმა უნდა, რუსეთი იქნება საფრთხე. მსოფლიომ გაიცნო ბათიაშვილი, რომელიც საქართველოსია მომზადებული და ჩვენ სახელს რა ქვეყანა მსოფლიოს აცნობს. რუსეთი ყოველთვის იქნება საფრთხე და ნებისმიერ მიზეზით რო შემოვა ამის
სოფლიომ ვინ გაიცნო უკაცრავად? ცოტა
ტერორისტი, რომელიც ჩვენ ბანგისელია.
აა,
ბათირაშვილი.
ბათირაშვილი.
დიახ, და რუსეთი ყოველთვის თუ არ დაალაგდება ურთიერთობა, ძალისმიერი მეთოდს გამოიყენებს და ეს არაერთხელ დაამტკიცა და ამისგან თავდაცული არავინ არ არის. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ცოცავ ანექსიაზე რო ვლაპარაკობთ, სადა მიწების საკუთრების უფლების
საკუთრების უფლებასთან ეს რა თქმა უნდა ნაკლები კავშირია, მაგრამ პირდაპირი კავშირია რა ისევ და ისევ იმასთან, რომ მიწების დამუშავების მოხნის და თესის პერიოდი იწყება და ახლა არის ყველაზე მწვავედ აღიქმება ის პროცესები, რაც რა თქმა უნდა მიწების დაკარგვასთან არის და დამგლეხებისთვის დაკავშირებული. ამაში ქალბატონო აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ეს პერიოდი შერჩეულია, თუმცა შეიძლება ხო ზუსტად ამაზე არ იყოს გათვლილი და არამედ რამდენიმე კომპლექსურ ერთობლივ გამოხტომაზე იყოს, რაც ეხა დღეს ხდება საქართველოში. რა შეეხება საფრთხეებს, ჩვენ ამაზე ვილაპარაკე და სულაპარაკე, რა თქმა უნდა გარანტირებული დაცვისა არავინ არ არის, თუმცა თუ გადავხედავთ მოვლენებს საერთაშორისო მხარდაჭერა გვაქვს საკმარისი და 2008 წელსაც, როდესაც თითქოს ბრჭყალებში საბაბი შეიქმნა რუსეთმა საქართველოს შემოჭრისა, მაშინაც ასე ვთქვათ იმ ოკუპირებულ საზღვრებს ვერ გამოცდა, რომელიც რუსეთის გავლენის სფეროებად არაფორმალურად განიხილებოდა საერთაშორისო პოლიტიკურ ფორმატებშიც კი. ანუ მან ეს დაინარჩუნა და ამას ვერ გამოცდა, ამიტომ არსებობს ასე ვთქვათ საერთაშორისო მხარდაჭერა. გუშინ ამერიკის სახელმწიფო დივანმა ღიად დაადასტურა ეს მხარდაჭერა ჩვენი, რა თქმა უნდა ოდნავ მეტი შეიძლება იყოს ჩვენი დიპლომატიური ძალისხმევა იმისკენ მიმართული, რომ ჩვენი პრობლემები საერთაშორისო მაგიდებზე მოლაპარაკების უფრო მეტი აქტუალობით წარმოჩინდეს და დაუბრუნდეს იმ ნიშნულს, რომელიც ომის მერე იყო 2008 წლის. მაგრამ სხვა მხრივ, სხვა ბერკეტი ჩვენ არ გაგვაჩნია გარდა საერთაშორისო მხარდაჭერისა და იმ პროცესებში მონაწილეობისა, რასაც ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ქვია, სამხედრო ძალით რუსეთს ვერ დაუპირისპირდებით და კიდე მე მგონი სიტყვითაც ისე ღიად აღარ უპირისპირდებით და ასე ვთქვათ გაუწევ განცხადებებსაც ჩვენი მხრიდან არ ვაკეთებთ, მაგრამ ნუ ეს ისეთ თემა, რასაც ალბათ რუსეთი ნაკლებად ყურადღებას მიაქცევს.
ზურაბ ბენდიანიშვილია ჩვენი სტუმარი 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი 2988327. ბატონო ზურაბ, თქვენ ბრძანეთ რომ ამ ცოცავი ანექსის პროცესში რუსეთი ერთგვარად ტესტავს საზოგადოების რეაქციას და განწყობებსაც. მაინც რა დატვირთვას მიანიჭებთ თქვენ ამ რეაქციებს საზოგადოების? იქ დრო და დრო არის ხოლმე არც თუ მრავალ რიცხოვანი, მაგრამ თქვათ თავად ოკუპაციის ხასთან აქციები არის ხოლმე გამოხმაურება. ახლა ბრძანეთ რომ რუსეთმა ის ნაწილი, ასე ვთქვათ, დაისაკუთრა, სადაც მისი გავლენა, სხვაგვარი გავლენა იყო და სხვაგვარი მხარდაჭერა აქვს და აქეთ აღარ წამოვიდა. მინდა ბრძანოთ მით უმეტეს წინასაარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით მწვავედ დადგება ეს განწყობების საკითხი და უფრო გამოჩნდება კიდევ. რა მნიშვნელობა აქვს ამ რეაქციებს?
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რა თქმა უნდა, ეხლა იცით რა არის, რუსეთს ყავს თავისი სეგმენტი გათვლილი, ვისგანაც მხარდაჭერებს ელოდება, რა თქმა უნდა, თვლის პარლამენტში ადგილებს, რაც მეტი ექნება ეს ადგილი, მით უფრო მნიშვნელოვანია და რაც უფრო მეტ სკეპტიკოს გააჩენს ჩვენს ქვეყანაში, იმდენად მეტ ნაკლები ადამიანი წავა არჩევნებზე და ხმას მისცემს იმ კურს, რომელიც რუსეთისათვის მიუღებელი იქნება. აი ეს გათვლა არის ელემენტი ინტერული, რომ აი დასავლეთის მოძრაობა და დასავლეთისაკენ ჩვენი სვლა არაფერს დაცულობას არ აძლევს საქართველოს, არ აძლევს სიმტკიცეს, ვერაფერს ვერ გაძლევს, როცა რუსეთის ბაზარზე ერთი გამოზი ვაშლის გატანა ჩვენ მეტ შესაძლებლობებს მოგცემს. ან ორი არის ერთი დაპირება, მეორე არის სკეპტიციზმის გაჩენა და ხელისუფლების უსუსურობის ჩვენება. ამიტომ აი ეს პირველი ვთქვათ თავის მომხრეების მობილიზება ამისათვის ჩვენი საინფორმაციო პროპაგანდისტული მანქანების შექმნა თვითონ საქართველოს შიგნით, ზოგი შექმნა, ზოგი ვერ შექმნა, ასე ვთქვათ, აი რადიო სპუტნიკის ეთერში გაშვება არ გამოუვიდა. მეორე მხრივ ეს არის სკეპტიკური განწყობების დათესვა და ჩვენება, რომ ხელისუფლება უძლურია თუ არ დაყვება და ჩაყვება. თქვენ რო იცოდეთ თვითონ იმ საოკუპაციო ხაზის გასწრივ სოფლებშიც კი არაედგვაროვანი განწყობა და დამოკიდებულება და უმრავლესობა პირიქით ფიქრობს, რომ რუსეთთან ერთად თუ იქნებიან უფრო მშვიდად და სტაბილურად იქნებიან, ასე რომ ესე ცალსახად არ დგას საკითხი, არავის არ ვაყენებ ხე შევრაცხოს, მართლა არის.
ხო, ესე კატეგორიულად ეს თქვენი დაკვირვების შედეგია?
კი, კი, დაკვირვების საუბრების, ანუ კატეგორიულად რო აბსოლუტურ უმრავლესობა ესე ფიქრობს, არ არის, მაგრამ ხალხი ფიქრობს ნამდვილად ასე.
ძნელი ალბათ ასე მოდმევი საფრთხის რეჟიმში ცხოვრება, ანუ
მესმის და სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს უსაფრთხოების და მათი ქონების დაცვის. სწორედ აი ამაზე არის ეს პროვოკაციები გათვლილი პირდაპირ.
ხო, ეს არის საქმე ეზოში რომ შემოდის ოკუპანტი ძნელია მუდმივად, ესე ვთქვა, თანწინააღმდეგობა ქონდეს
შინაგანი, ხო, სახელმწიფო და კარგი ადამიანი, ასე ვთქვა, კარგავს თავის საარსებოს და ადგილმამულს და რა თქმა უნდა იქნება
ეს მუდმივი საფრთხის გზნობა ძალიან რთულია მუდმივად ამის წინაშე ცხოვრება. მსმენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ.
დილომშვიდობის, რა დავეთანხმები თქვენ სტუმარს სრულიად იმაში, რომ თქვათ ეს ცალსახად არ არის საქმე, რომ იქეთ რუსეთია და აქეთ საქართველო, გარდა თქვათ მეხუთე კოლონისა, კიდევ აუცილებლად გასათვალისწინებელია ის, რომ წინა ხელისუფლებამ ჯერ მოახდინა დასავლურ ფასეულობებთან საკუთარი თავის გაიგივება და შემდეგ ყველაფერი გააკეთა კომპრომეტირებისთვის, თქვათ, ამ ფასეულობების და ესეც საქმე. აი, საინტერესოა, თქვათ, რა მოხდება, აი, ასე ვთქვათ, აი, დასავლური ძალების განლაგებაც როგორ არის, ესეც საკმაოდ ბუნდოვანია დღევანდელი მონაცემებით. ასე რომ, თქვათ, ვის შეიძლება აწყობდეს არეულობა, ვის პირიქით, თქვათ, მშვიდად და ეგრეთ წოდებული რბილი ძალით ხელის გადაწევა რა და ისიც ალბათ გასათვალისწინებელია და უნდა ვაღიაროთ, რომ ქვეყანაში დიდი უმრავლესობა საბჭოთა კავშირის მოქალაქეები ცხოვრობს. ამას ზედმეტი პასეტიკის გარეშე ვაყოფ. ადამიანები, რომლებიც დაიბადნენ საბჭოთა კავშირში, აღიზარდნენ მეტნაკლებად იმ პრინციპებით და შემდეგ ეროვნული მოძრაობის ტალღა, თქვათ, გადაიარა რაღაცა, მაგრამ ეხლა შეინიშნება ცალსახად, რომ ეს იდეები რაღაც ის რითიც ვიყავით, თქვათ, დაახლოებით 90-იანების თაობა აღფრთოვანებულები, მეტნაკლებად განიცდის დევალვაციას. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენივრად იცის რუსეთმა. და ყველა ჩვენ სისუსტეს ალბათ საუბედუროდ იყენებს სათავესოდ.
ზანეთ დაასრულეთ, კი?
რას ფიქრობს აი დასავლური ძალების განლაგებაზე და რა იქნება აი ყოფილი ხელისუფლების ძალიან დიდი რესურსია ჯერ კიდევ. ყოფილი ხელისუფლების, ვთქვათ, მერკანტილური პოზიცია. ის თქვათ თავიდან აირჩევს კვლავ იმას, რომ ვიწრო პარტიული მონაწილე და იმ პარტიაშიც კიდე ძალიან დიდი გაუგებრობებია, როგორც ჩანს და პრესაში იწერება. და აი რა როლს შეასრულებს ეს ამ ხალხის კონსოლიდაცია, რომელიც ჯერჯერობით არ ჩანს.
აჰა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ძალიან საინტერესო ზარისთვის. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. გისმენთ ბატონო სურა.
პირამიდა პირდადათ ჩემი განწყობით მინდა დაგეთანხმოთ რაც ძინა ხელისუფლებას ეხებოდა იმ თავსაზრისით რომ მართლაც უზურპაცია მოახდინა ასე ვთქვათ დასავლური ფასეულობების იმპორტიორისა საქართველოში და შემდეგ ეს ფასეულობები ძალიან გაღუნულად წარმოაჩინა და ამან რა თქმა უნდა ხალხში ბევრი სკეპტიკური განწყობა დაბადა თუმცა მიუხედავად ამისა სწორედ აი ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა სწორედ მოსახლეობის აბსოლუტურის უმრავლესობის აზრი იმისკენ რომ დასავლეთი გვინდა მკაფიოთ და ამ შემთხვევაში როგორ არის დასავლური ძალები გადანაწილებული ალბათ იმაზე
რამდენად კონსოლიდირებულია ეს
ამ ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია რამდენად კონსოლიდირებულია საზოგადოება ინკურსისადმი რომელიც ქვეყანას გააჩნია გამომდინარე იმიდა რომ პირდაპირ თუ შეფერდოთ პროპაგანდაში ყველა პოლიტიკური პარტია მეტნაკლებად მაინც ცდილობს რომ ამ კურსიდან ვერ გადაუხვიოს და ჩვენი მატარებელი ამ რესერვზე რომელიც დასავლეთისაკენ მიდის ყარათ დგას უნდა თქვათ რომ საზოგადოების განწყობის უმრავლესობა და 70-80% დაახლოებით ის რაც კლევები გვაჩვენებს ამ კურსზე ხორობა და ეს ძალიან დამაიმედებელია ჩვენთვის როგორ გადანაწილდება ხა პოლიტიკური სპექტრი ეს დასავლური ორიენტაცია ალბათ რთული წარმოსადგენი იმიტომ რომ
ალბათ დაკვეთას შეხედავენ
ნუ მაგრამ აქ ხა ქართული ბუნებაც და ყველა მეორე რო პარტიას ქმნის და როცა გონია რომ ამოიწურება პარტიის შექმნის რესურსი მეტი რაღა უნდა იყოს და აი მაშინ ჩდებიან ახლები კიდე გამომდინარე აქედან ცოტა ძნელი არის პროგნოზირების გაკეთება თუმცა საზოგადოებაში მეტნაკლებად გამოკვეთილია პრორუსული და პროდასავლური ძალები ხა როგორ გაერთიანდებიან აი ხა სანამ ეთერ შემოვიდოდით მე და ნინოც საუბრობდით იგივე უცნებაში მიმდინარე პროცესზე და იმაზე რომ გოგი თოფაძე რომელიც სტალინის ფანია და სტალინის სურათი უკეთია რატომ არის წამყვან პოზიციებზე ისევ რატო არის კომენტატორი პოლიტიკისა რომელსაც ოცნება ხორცევს და რატო არის
დაკვეთები ახსენება ნუ ზურა ამიტომ ვამბობ საზოგადოების თქვა თქვენ კულევე ანუ ახსენეთ ეგ მხარდაჭერა
დიდი ამოღები
იცლება ეს რიცხვები
იცლება რუსეთის მიმართულებით მაგრამ ჯერჯერობით არა თქვა საგანგაშოთ ასე ვთქვა 30% რომელიც ასე ვთქვათ რუსეთთან ძალიან ახლო ურთიერთობის მომხრეა ჩემი საზრით ჩვენ საზოგადოებაში ესეც არის განგაშის სიგნალი ოღონდ საბედნიერო ჯერჯერობით ასე ვთქვათ განგაშის მდგომარეობაში არ ვართ
მაგაზურობ ისევ მინდა დავუბრუნდე 2988327 ჩვენ ტელეფონი ერთი ზარი შეიძლება მოვასწროთ კიდევ ისევ ოკუპაციის და ანექსის ამბავს მინდა მეუბრუნდე თქვენ ბრძანეთ ახსენეთ რომ დიპლომატია შესაძლებელია მეტი აქტიურობა დიპლომატიის და უფრო შედეგიანი იყოსო მთელ სამ მიმდინარე პროცესში. ცოცავ ანექსიაზე მინდა გითხოთ. ის რაც 2008 წლიდან დღემდე გრძელდება თანდასწრებით დასავლეთის თვალწინ, ევროკავშირის მეთვალყურეების თვალწინ, თავად ეს მისიაც ესე ვთქვათ აღმწერელი შეიქმნა.
ხო, ასე არის, სადამკვირვებლო მისია დაკვირვებას საწარმოებს აღწევს პროცესს.
რა რა თქმა უნდა, რომელიც აწუდის დახურულ ანგარიშებს თავის ქვეყნებს და მთავრობებს, რა არის შედეგი ამის? რა შეიძლება ვთქვათ ამას დაუპირისპირდეთ? ანუ თulit თუ არა რომ რაიმემ შეიძლება ეს შეაჩეროს, შეანელოს, არ იყოს ასეთი ინტენსიური ბა. არც ისეა საქმე ლამის ყოველდღიური პროცესია, ხო?
პირველი რას თავი შედეგი ჩვენ გვინდა და რისი საფრთხისა ძალიან უნდა გვეშინოდეს. ბოლო 10 წლეულების 2000 წლეული შეიძლება ეს პოლიტიკიდან გამომდინარე, არ უნდა შენელდეს არაღიარების პოლიტიკა. ის დავიწყებადი შეიძლება გახდეს, რომ იქ საზღვარზე ვიღაცამ ხემოგლიჯა გზა გათხარა და ღობე წაიყვანა, თუ შენელდა ამ პოლიტიკის მიმართ დასავლეთის ხარდაჭერა და დაიწყეს ფიქრი იმაზე, რომ როგორ შეუწყოთ ხელი ამ საზოგადოებით საცალკე განვითარებას და თანაარსებობას, იმიტომ რომ რამდენი მაგალითი გვაქვს ამისა და ასე ვთქვათ იგივე კოსოვოს მოდელიც არის ფაქტი, რომ როგორ გამიჯნეს შუაგულ ევროპაში სახელმწიფო ავტონომიისაგან. ხო და მითუმეტესო რუსეთიც საბედნიერო დღეს სხვა ცივილ სამყაროსთან დაპირისპირებულია და ნელ-ნელა შეეცდება ხელი შეუწყოს ამ პროცესს. ამიტომ თავი ჩვენი მოთხოვნა და ჩვენი კურსის გაგრძელება ერთი მხრივ ეს არის არაღიარების პოლიტიკა. მეორე მხრივ ალბათ უნდა იყოს დასავლეთის ძალიან ძალიან აქტიური ჩართულობით ცირე ლოკალური პრობლემების მოგვარება. ეს ძალიან პატარა, მაგრამ ძალიან დადებითი რეზონანსი ქონდა პატიმრებს. ეს ტელეფონის არხი, წყალი, გაზი არის ძალიან ბევრი ყოფათი საკითხი, რომელიც ძალიან წივ წასწევს პროცესებს და გაუადვილებს ადამიანებს ყოველდღიურ ყოფას. აი აქეთკენ უნდა იყოს საქართველოს ზრუნვა მიმართული, რომ ეს ყოფა ასე ვთქვათ აისახოს ეს ზრუნვა არამხოლოდ ხაზის აქეთ, არამედ ხაზის იქით ცხოვრებ მოსახლეობაზეც და მათი ცოდნე, რომ ჩვენი დამოკიდებულება და პოლიტიკა არის ის, რომ მათი მდგომარეობაც გაუმჯობესდეს.
მანუსურა, მე რაღაცნაირად დიდი დრო კი არა და ვერ დავუთმე, დრო იწურება ჩვენი საუბარი წუთიღა დაგვრჩა დასრულებამდე. უბრალოდ მინდა კითხო და ეს სხვა საუბრის თემა იქნება კიდევ მომავალში. ინარჩუნებს თუ არა აქტუალურობას, გაიზარდა თუ შემცირდა აქტუალურობა სახალხო დიპლომატიის?
არა, სახალხო დიპლომატიის აქტუალურობა ძალიან გაიზარდა პირიქით, იმიტომ რომ აჩვენა, რომ გარკვეული შედეგების დამდებია, გარკვეული საკითხების წინ წამოწევია, გარკვეული ინფორმაციის გამტარია და განწყობილებებზე მოქმედებს ძალიან. ორივე საზოგადოებაში, ცხინვალში და აფხაზეთშიც უბრალოდ სახალხო დიპლომატიისადმი სახელმწიფოს და მედიის ყურადღება არ არის იმ დონეზე და ისეთი სათანადო, რომ ამას ფართო რეზონანსული განხილვები მოჰყვეს ჩვენ საზოგადოებაში. თუმცა შიგნით ძალიან საინტერესო პროცესები მიდის და ამ პროცესების დანახვა რომ საზოგადოება შეძლოს, ჩემი აზრით, კარგი იქნებოდა. იმიტომ ეს სასახა დაჩვენებს, რომ ბევრი პოზიტივი არის ამ ურთიერთობებში, ბევრი ადამიანური ისტორიები, შემოქმედებითი თანამშრომლობა და საინტერესო პროცესები ხდება. იგივე პატიმრების საქმეში გამტარი ამ ინფორმაციისა, არა მოგვარებისა თქვათ, არამედ ეს პატიმრები როგორ იყვნენ საქართველოში, რამდენად ჩართული და დაინტერესება იყო სამოქალაქო ჯგუფების ამ ასე თქვათ იმიტიროეს გაცვლები მომხდარი ყო, ამასაც გარკვეული გავლენა და როლი შეასრულა ამაზე, ისე როგორც შეუძლია შეასრულოს ვაჭრობის აღდგენაზე და სხვა ძალიან ბევრ საინტერესო
სხვა დროს აუცილებლად მიუბრუნდეთ. კიდევ მომამებს ძალიან დიდი მადლობა ზურაბ ბენდიანიშვილს ჩვენთან სტუმრობისთვის. ხონოსმენი დილი საუბრებს, რომელსაც ნინო გელოშვილი უძღვებოდი, გოჩე ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ახლა ნინო როდონეა გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.